بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا ونكسنا غير تنقسنا يساي كسر وذا برامج كدعدوين كمان تا وهذا نقول أتكلس عطاري دي مقدشة عطك جمهورية الصومالية. اسنين ثلاثة ويسوق اللي يسوق تاريخ نوكب بيجن تاي سدح يتمان كفبراير سنة كلا بده يكون تطبيق يتمان كقضى بده برامج كعاء واتكون مغلدون تان نوحة كمدة دوميها برلمان كفضل على كيسو مالية وما أنت حفيز كيسو قا بلاي وبدي كسر على ميدو جيروب كوا وسوق عري مجال ده موضوع شو وحكي كوا ده اللي ناري مكلي دوون وكمتة حالا دان دلك يسيد يقول مدابار اللو قرسي لا دتك أي سامين تكوي على تي عباره كجرا قيبة كمدة جورا دلك هنا سوماليا. الله نحرجته حلبان سعيد حسن جيدي وكتر سنة برلمان كفدرال كي سوماليا وحالي كغيريو دي مقدشو ايامان تأس لغو عصي مقالة تن مقدشو وحانا كتعسيدي مدحوينها لدورتي مدن محمد عبدالله محمد فرماجو يسودو كالي دون كبرلمان كسوماليا وحكالو برامج كاتكو مقلدون تان حكومة دا سوماليا او مقعودي قدي لو حل ساري على مساركا مدحوينها سب اي سوماليا قدي قاسي ايا اينا برامجكا وقوليكا سدونتانا قدي قرمتك عبارها وقابل سن قدي قرمتك عبارها ايا ديقل عقيد وحي قرسيين مامول كبوتلان يدو هالكاسي اي كهالين حمين كدرسن قدي قا يدو سدوكالانا والعكتاسي قدومي مدحوين كهين كبوتلان عبد حكين عميو اسنا قوبتك هالليا سدوكال قدي دقمدا بالعاد وقابل سن عبارها ايا اينا hawla biyo dhaamina waxay ka bilaabeen tuulooyinka hoostaga degmada Balcad iyagoo baaq u diray hay'adaha sanfalka iyo bulshada Soomaaliyeed intooda wax haysta. Maxkamadda maamulka galmudug oo maanta xukun ku riday 4 nin oo u dhashay wadanka Yemen kuwaas oo loo soo qabtay iyagoo si sharci darro ah u kaloomaysanay xeebaha dalkeena Soomaaliya. Sidoo kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Puntland oo yana maxkamadda garaan xukun dilaa ku riday ku xukuntay ilaa iyo lix nin oo lagu yeedhay ka dambeeyeen dilal qorsheysnaa oo loo geystay mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulka Puntland kuwaas oo ka dhacay gobolka Bari. Ciidamada amniga ee maamulka Koonfur Galbeed oo yana howlgal ka dhana shabaab ka fuliyay degmada Bardaale iyo sidoo kale qaar ka mid ah shacabka ku nool gobolada dalkeena Soomaaliya oo talooyin u soo jeediyay madaxweynaha la doortay ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed. Qodobadaas iyo qodob kale barnaamijkeedii ugu soo gudbin doonaa farsamadu waa Maxamed Cabdiweli aniga Maxamed macna Xasan waad kana waad soo saar halkana waad kala jocotiinaya ku soo dhawaada mar kale barnaamijka dhacdooyinka maanta.
Thank you.
waa hagaaga inuu ku bilaawnay gudoomiyaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socday midowga Yurub kuwaasi oo iyo sidoo kale qaramada midoobay waxaana ay ka wada hadleen arrimo kala duwan oo ka mid ah sidii gurmad loo gaarsiin lahaa dadka ay abaaruhu ku saameeyeen qayb ka mid ah gobolada dalkeena Soomaaliya. Kulanka kadib ayaa warbaahinta qaranka waxaa la hadlay xogeyaha guud ee baarlamaanka Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux.
Assalaamu calaykum. Maanta shirka waxa shir gudoomiye gudoomiyaha wuxuu ku saabsanaa laba qolo. Qolo waxa ay ahaayeen EU ay ka socdeen marka ninka EU da ku qaabilsan ee madaxda ka ah dowladaha geeska Afrika ayaa horta wufdiga hoggaaminayay waxa la socdeena safiirada u qaabilsan ee u fadhida Soomaaliya EU da. Marka waxa laga hadlayay maadaama EU ay tahay taa ugu caawin badan waxyaabay caawimaadka waxyaabay loo baahan yahay UNDP iyo qolada kalena waxaa laga hadlayay iskaashiga farsamada oo wixii farsamo ah ee loo baahan yahay in lagu fuliyo dalka micnuhu miisaaniyada hooga waxaan u baahanahay baarlamaanka tobnaad oo bilaabmay 2016 dhammaanayana 2020 muddada inta u dhaxaysa strategic plan baan u leenahay mar walba berigii hore strategic plan 4 sano aan lahayn waa fulinay haddana strategic plan ayaa noo yaalla oo aan gacanta ku hayno aan wadnaa micnuhu macaawinadu ma aha oo wixii la rabeen lagu keeno waana horta adigu samaysataa strategic plan halkan jooga xagga baan socdaa maxaan qabanayaa wixii oo xubnaysan aad samaysato oo kala qaysan project iskiisii leh oo wax walba leh wixii aad rabtay ayaad qorsheysanaysa ka ayaa technically laga caawinayaa based on wixii adigu aad diyaar garaysatay aad istiriwaan qabanaya ayaa marka laga caawinayaa oo wixii dhaqaaladuga baantay wixii farsamo laga seenaya marka arrimaha laga wada hadlayay waxaaba u badnaayeen iyo da baarlamaanka oo hadda si weynaado laba gobol noqday haddana waxa kale Ilaahay mahadi jira maamul goboleedyada oo dhan dowladda qaybta ka ah iyagana waxa ka abuurmay baarlamaano marka baarlamaanadu waa inay wada shaqeeyaan oo baarlamaankii heer dowlad goboleedaha iyo baarlamaanka federaalka ah waa inay wada shaqeeyaan, baarlamaanadu wada shaqeeyaan oo yeeshaan forum marka baahidooda ayagu baahan yihiin. Waxa u baahan yihiin inay strategy wadaan, waxaan weey strategic plan-ka ku qabsanaynaa. Waana bilownay sanadkii hore in la sameeyo forum ay isugu yimaadaan ama madal ay isugu yimaadaan afhayeenada baarlamaanada inuu federaalka iyo kuwa heer gobolba oo uu abuurmaya. Marka waan isku dhex jirnaa xagga dhowaaya aragnimadeedi baan u gudbinaynaa inaan barbaarino weeye in waxa u baahan yahay inaan lala qabto weeye. Marka waa horta guud ahaan waa iskaashi weyn oo farsamo. Marka waxaa la fulinayana waxay leeyihiin heshiisyo lagu fuliyo. Heshiisyada lagu fuliyana waxa weeyaan inuu mabda' ahaan baa la isla gartay. Marka mabda' ahaan la isla gartay waxaa xigaya in heshiisyadii la daraaf gareeyo, markaasi heshiisyadii haddana la kala saxiixdo. Marka waa wuxuu ahaa runtii shir aad muhiim oo aba ahaa oo taabanaya muddo dheer waxqabadka kaalintii ay yani international community ka qabanaysay ayuu ku fadhiyay.
Dhanka EU-da oo qaybsamaha qaaradda Afrika ama geeska Afrika UNDP-ga ninka James Nirahya kulanka uu la qaatay, waxyaabaha EU-da ee sida gaarka ah u taabatay markaan ka soo tagno mashaariicda guud ee dalka ay ka bixiso tan baarlamaanka, maxaa hal iyo laba nooga sheegi kartaa?
Tan baarlamaanka markaan ku leenahay for example 40 sano hore waana la caawinayay, waxaa dalalka caawimada bixinaya ayay ka mid tahay. EU-da qaybta ugu weyn bay bixisaa, micnuhu haddii 4 million 5 million la siinayo hal meel kama soo wada baxayso. EU-du waxbay bixin, wadannada Norway waxba bixin, Sweden waxba bixin, Ingiriiska waxba gaaro bixin, wadan kale waxba gaaro bixin. Micnuhu baahidaadi markaa dhigta ee laga doodo la doodo ayo marka iyagina loo bandhigo ayuu wax yaraa balaaji qolo walba oranaysa anu intaaba bixinay anu intaaba bixinay anu intaa anu qaybtaaba qaatay anu qaybtaaba qaatay. Laakiin qaybta ugu weyn weeye iyadu xataa ma aragta hay-ado kale sida Aweba iyo maalgeliso ayaa nala shaqeynaya. Qolo kale waxa laga yaabaa constitution-ka qaabilsan oo kale ay maalgeliso ayaa nala shaqeynaya. Marka iyadu ka ballaaran tahay kuwa kale, kuwa hal meel ka qaadanaysa 10 meelood oo kula shaqeynaya ayay mar walba qayb ku leeyihiin.
Alaw naxariistay marxuum xildhibaan Saciid Xasan Geedi oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya oo xalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu aasay isbitaalka Madiina, waxaana ka tacsiiday madaxweynaha cusub ee dalka Madiina Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, sidoo kale ra'iisul ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya isna ka tacsiiday geerida marxuumkaasi. Aaska kadib waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee ka qaybgalay aaska marxuumka loo sameeyay iyo ehelada marxuumka geeriyooday.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Kula nafsi daayiratu al-maut, laa ilaaha illaa huwa. Laa ilaaha illaa huwa al-hayyul qayyum. Ilaahum baan diman bil-aadn wa oodani waadinta. Waana wax kasoo nool ma hadal aan sheek soo nool waadinta. Aniga oo ku hadlaya magaca gudoonka, ana waxaan hayaa guddiga baarlamaanka ama qaadlay magaca gudoonka magaca xildhibaanada iyo dhamaan shaqaalaha baarlamaanka oo muddo dheer la soo shaqeeyay marxuumka. Waxaan leenahay Ilaahay ma aragta qabrigiisa ha uga dhigo mid nuur badan, Ilaahay jannadii firdowsana ha geeyo. Waxa kale oo aan ma aragta jeclahay inaan sheego inuu xildhibaanka ahaa xildhibaanada ugu dheer waqtiga shaqada oo soo shaqeynayay uu ku jiray. Waana waa xildhibaan jeneraal Saciid Xasan Geelde. Marka waxa weeye Allahu salli cala Maxamed kula nafsi daaiqatal mowt, nin wuxuu ahaa baarlamaanka aad looga jeclaa xagga shaqada waayo aragnimada, wuxuuna ahaa guddiga difaaca ee baarlamaanka weligiiba ahaan jiray markaa loo wadaday waa maxsantii. Xanuunkiisu waxa weeye markii laga baxay doorashada gudoonka ayaa waxaa ku dhuftay xanuun dhiig karka ama stroke markuu ku dhuftay dhinacba baktiyey, isla markiina koomu galay. Koomada uu galayna kama soo bixin qof kooma ku jira lama qaad qaadi karo. Marka waxay qof walba sabab unbu leeyahay nimo kooma disho nimo rasaasi disho nin gurigiisa ku dhinta iyo mid hurdo ku dhintaba kaleenafay waa tii baxda sababtu ama xanuun bay noqotaa ama wax kale noqotaa kulley saacadeeda ma dhaafto laakiin nin sharaf leh oo sharaf waqtiga ku soo gaaray ayuu ahaa ilaahayna waxaan uga baryaynaa maaragtay jannada inuu geeyo dhexe muslimi wax dhex marani walu nin aad u degan ahaa inay wada saamaxaanna ayaan ka codsanaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waxaan u taagannahay dhammaanteen maanta aaska marxuum jeneraal saciid guuleed oo ka mid ahay saciid xasan guuleed saciid xasan geedi waxaan dhammaanteeda u taagannahay aaska marxuum jeneraal saciid xasan geedi oo ka tirsanaa baarlamaanka federaalka soomaaliyeed ee cusub dalkiisa hoose jeneraal saciid waxaanu leenahay jannadii allah ka waraabiyo intii uu ka dhinta ee ehelka iyo qaraabada iyo qaranka soomaaliyeedba tacsiib aan u wada diraynaa taariikhda xoogga dalka soomaaliyeed magac weyn buu ku lahay sarkaal u soo shaqeeyo ahaa qaranka soomaaliyeed haddana ka mid ahaa sharadejiyaasha qaranka waa xanuunsaday waa geeriyooday allah jeclaaday waa u tacsiinaynaa dhammaan eheladiisa qoyskiisa iyo baarlamaanka soomaaliyeed iyo madaxdiisaba jannadii allah ka waraabiyaan leenahay annagana samari imaan allah naga wada siiyo waxaan rajaynaynaa in ummadda soomaaliyeed ay u wada ducayso oo cafiso jannadin allah ka waraabshaan leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
anigoo cabdisalaan hadliya cumara waxaan u tacsiyadaynayaa reerkii iyo ehelkii iyo caruurtii iyo dadkii iyo baarlamankii iyo dadka boorama jooga kuwa hargeysa jooga kuwa muqdisho jooga soomaali meel walay joogtaba xildhibaan ee jeneraal saciid xasan guuleed wuxuu geedi wuxuu ahaa nin afgaaban wuxuu ahaa nin fahmo badan wuxuu ahaa nin dadka soomaalida iyo dalka soomaalidaba dan kale wuxuu ahaa ragga ku soo tacbay ee u joogay halkan inuu sidii soomaalida mid looga dhigi lahaa oo wanaaggeeda loo eegi lahaa oo wax walba loogu qaban lahaa allah u naxariisto wuxuu maanta joogaa meeshan uu jooga meel ka sii fiican buu ilaahay geyni ilaahay wuxuu geyn jannadu ka waraabini waan u ducaynaynaa reerkiisiina samiriyo imaan allah ka siiyo soomaaliya oo dhanna samiriyo imaan allah ka siiyo xukuumadda soomaalida oo dhanna waxay u soo diraysaa tacsiyo weyn madaxweynaha madaxweynihii cusub madaxweynihii hore ra-iisul wasaaraha iyo ra-iisul wasaarihii hore iyo inta kale ee kaabinetka ku jirtaba allah u naxariisto
saciid xasan geedi ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu jannadiisa ka waraabiyo dadka soomaaliyeed iyo qaraabadiisiina samiriyay imaan allaha ka siiyo saciid anagu waan isnaqaanay muddaan isnaqaanay dhowr sanaa waa foog wey nagu soo baneeyey saciid soomaalidana foog buu ku soo baneeyey qaraabadiisii ehelkiisiina foog buu ku soo baneeyey gaar ahaan wuxuu aa nin aada iyo aada u asturan oo shaqo badan oo aqalkiisa iyo gurigiisa oo uga dhigay meel dadku kusoo hirtaan gaar ahaan dadka dhallinyarada ah ee awdan iyo dhulka ka yimaadayo waqooyiga ee ama shaqadoonkaa ama tacliindoonkaa aqalkiisa la isku soo wada tirmaami jiray ilaahay subxaanahu wa tacaala xasanaadka u sameeyey ajirkiisa allah siiyo wuxuu ahaa nin ciidankana magac weyn ku leh wuxuu ahaa nin aqalka shacabka golaha shacabka magac weyn ku leh muddona kusoo jiray tartan badanna u soo galay inuu soomaaliya midowdo isku mid noqoto ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryaynaa jannadiisa inuu ka waraabiyo samiri imaana inaga wada siiyo
bismi illahi raxmaan raxiim waxaan halkan taagannahay tacsiida allah u naxariista jeneraal saciid xasan geedi oo runtii ahaa xildhibaan ee qiimo badan sida ay sheegeen odayaashii igu horreeyeen runtii wuxuu ahaa nin afgaaban midnimada soomaaliyeedna raggii inta muddada halkan u joogay ka shaqaynayay buu noqday haddee jacaylka ilaahay u qaba daraaddeed ayaa meeshii aan u wada soconnay buu aaday waxaan uga tacsiinayaa dhammaan ehelada iyo awlaaddii iyo dadka deegaanka uu ka soo jeeday ee awdal iyo soomaaliya oo dhanba iyo baarlamaanka soomaaliyeed ehelada naxrintale ku timid waana rajaynayaa in uu ahaa nin ku dayasho mudan intii uu la soo shaqeeyeyna runtii taariikhda way hayaan inta xasuusan doontana siduu u shaqeyn jireen u shaqeeya baan ilaahay ka rajaynaynaa isagana jannadii fardiiso ilaahay ka waraabiyo samar iimaanna naga wada siiyo
runtii waa halkan waxaan uga tacsiinayaa General Saciid Xasan Geedi oo soo wada shaqeynay muddo qaraabo dhowna aan nahay. Waxaan leeyahay Allaha u naxariisto, naxariistii jannada Allaha ka waraabiyo, intii uu ka geeriyoodana sabri iimaan Allaha ka siiyo. Wuxuu ahaa dadka runtii isku dayay inuu ilaaliyo hantida qaranka, inuu ilaaliyo oo meelihii uu joogay lagu badbaaday, hantidii qarankuna ku badbaaday, taasoo ku mataystay runtii muxuu ahaayey bilad geesinimo ku mataystay. Dhowr iyo labaatankii sane Soomaaliya burbursanaydna ilaaliyey meeshii uu joogay, hantida qaranka ahayd. Ilaahay waxaan uga baryayaa inuu jannadii ka waraabiyo firdowsa, ummadda Soomaaliyeed iyo ehelka uu ka geeriyoodayna samir iyo iimaan ka siiyo.
Bismi illaahi araxmaan araxiim. Maanta waxaa baxay nin dalka u soo shaqeeyey, Saciid Xasan Geedi, oo ciidan ahaa muddo dheer baarlamaankana doorkii hore iyo doorkanba soo galay. Waxaa nin muwaadina oo watani ah, waxaa aad waliba u badiyo, aad u yaqaana saraakiishii saaxiibadii ahayd, ciidankii saaxiibadii ahaa ee meeshii dowladdu ku burbursay ay gacanta ku wada haynayeen, hadda halkan jooga oo saraakiishii ay joogaan saaxiibadii ahayd ay wada shaqaynayeen, baa cid walba ka badisa raggaasoo guud ahaan waajib qaran gutay. Xeradii ay gacanta ku hayeenna loogu yimid wixii dowladdii ay kaga burburtay oo maaragtay lagu ixtiraami jiray oo magac ku yeesheen, isaguna maaragtay ay madax ka dhigteen oo sidii halkii u fadhiyeen. Raggiisii waa joogaa, insha allah waxaan rajaynaynaa in waxa uu ka tegayna halkii ay ka sii socdaan, saaxiibadiina ay halkii ka sii hayaan waajibkii awalba ay gacanta ku hayeen. Isagana naxariis baan ilaahay uga baryaynaa inuu jannadii firdowsa ka waraabiyo, ayaan ilaahay ka baryaynaa. Saciid Xasan Geedi 1970 buu dhashay, nin ilaa lixdameeyey jiray buu ahaa, ciidanka isagoo yar buu galay, waxiisa soo baray buu ahaa oo ciidanka dhexdiisa wax ku bartay, ciidanka iga badiya. Inta ka dambaysa waxaa laygu sheegay nin asluub badan inuu ahaa. Baarlamaankana markuu soo galayna Soomaalidu waxay ku aragtay in aad u asluubaysan ayuu ahaa, oo dabeec akhlaaq fiican, oo mu'mina, oo wax had iyo goraale wax isbara, oo diinta iyo qur-aanka iyo dib gadaal maaragtay wax badan ka faa'iidaysan jiray buu ahaa, xagga diinta u dhowaan mutadayin aha. Ilaahay ha u naxariisto Soomaalida maanta tacsiida halkan joogta, isku timi saaxiibadiisii ciidanka ahaa iyo ummadda Soomaaliyeed iyo dadkan aaska yimi ee maanta aaskiisa ka soo qayb galay ee dacadceedda u taagnaana. Aad baan uga guddoonnay tacsiida iyo dadaalkooda iyo ka soo qaybgalka ay ka soo qayb galeen marxuumka Allah u naxariisto, samir iyo iimaan Soomaali oo dhan iyo ciidankii uu ka mid ahaa iyo baarlamaanka iyo dowladda Soomaaliyeed Allaha ka siiyo. Annaguna insha allahu waan u ducaynaynaa, ducaun baa nagu waajibtay. Haddii cidi wax ku lahayd oo dayni jirto, wixii jira ee dayna ee la doonayana waa la noogu soo hagaagi karaa, waa la noogu iman karaa. Iskana saamaxa ciddii taqaanay, saamax baan u weydiinayna ummadda Islaamka iyo wixii naga maqlaya TV-ga.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa gudii calee masaarka madaxweynaha Soomaaliya oo magacaawday kuwa uu ka shaqeyn doona sidii loo sameyn lahaa calee masaarka madaxweynaha, ismarkaana ay gudigaasi ka kooban yihiin ilaa iyo 8 xubnood ayna samaysan karaan gudi hoose ee dhanka farsamada si calee masaarka munaasabadaasi u noqoto mid si ballaaran loo qabtay. Xukuumadda Soomaaliya ayaa magacaawday gudi loo xilsaaray calee masaarka madaxweynaha ra'iisul wasaare xukunka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya madaxweyne maxamed umar arti ayaa magacaabay guddi ka kooban 8 xubnood oo loo xilsaaray qabanqaabada xafladda caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ra'iisul xukunka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya markii uu arkay mas'uuliyadda xukuumadda ka saaran maamulsiida iyo weynaynta munaasabada caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya markuu arkay qiimaha iyo mudnaanta ay leedahay caleemasaarka madaxweynaha ee 2017ka markuu qaatay talada iyo rabitaanka shacabka Soomaaliyeed ee ku aadan in la xuso lana muuneeyo xafladda caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya wuxuu magacaabay guddiga qaran ee qabanqaabada caleemasaarka madaxweynaha oo ka kooban 6 guddi hoosaad oo kala ah mudane Cabdullaahi Axmed Jaamac Al-Kajiir guddiga adeega iyo diyaarinta goobta mudane Cabdirsaaq Cumar Maxamed guddiga sugidda amniga mudane Cabdiraxmaan Xuseen Maxamed Odowa guddiga sugidda amniga mudane Axmed Cali Kadiye guddiga hamaamuska iyo xiriirka caalamiga mudane Maxamed Aadan Ibrahim Fargeeti guddiga maaliyadda mudane Cabdiraxmaan Yuusuf Cali Aynte xiriiriye mudane Saciid Xuseen Ciid guddiga diyaarinta barnaamijyada mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareey guddiga warbaahinta iyo iclaamka sidoo kale wuxuu magacaabay qodobka labaad xilka guddiga inay qabanqaabiyaan caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya inay si siman u xiriiriyaan hay'adaha qaybta ku leh qabanqaabada caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya in ay jaangooyaan qarashaadka ku baxaya caleemasaarka madaxweynaha inay magacaabaan xubnaha ka mid noqonaya guddi hoosaadka farsame ee fulinta iyo abaabulka caleemasaarka in maalinta caleemasaarka u dhacayo la sugay amniga goobta munaasabadu ka dhacayso iyo guud ahaan amniga magaalada Muqdisho inay kormeeraan guddi hoosaadka farsamo ee fulinta iyo abaabulka munaasabada caleemasaarka ee 2017ka wareegtadan waxaa ku sii xinaa mudane Maxamed Cumar Arte ra'iisul xukunka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya wasiirka qorsheynta ee xukuumadda wasiirka xukunka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda Soomaaliya mudane Cabdullaahi Sheekh Cali Qaluuc oo dib u soo laabtay dalkaas markaana safar shaqo ku tagay wadanka Kuweyt ayaa faahfaahin ka bixiyay waxyaabihii uu dalkaasi ku soo arkay iyo shirkii halkaas uu qayb galay
dalkaas Kuweyt waxaan ku tagay casumaad wasaaradda casumaad shir weyn oo wasiirada qorsheynta iyo meelaha qaarkood wasiirada meeshii aan lahayn carabta wasiirada shaqada ayaa waxaan tagnay macadka carbeed ee tababarka qorsheynta. Ujeedada ugu weyneed waxay ahayd in macadkaas sanad markuu soo dhammaadaba waxaa la qiimeeyaa waxqabadkiisa iyo dowladaas wax ula qabtay iyo tababarada uu qabtay. Runtii waxay ahayd fursad weyn, waana sanawaad kadib waa markii ugu horreysa haddana nasiib wanaag sida wasaaraddan qorsheynta loo dhisay tallaabooyinka ay qaadaysay ay ka mid ahayd inaanu ka qayb galno shirkaas waa markii noogu horreysay. Halkaas waxaan ka soo jeedinay waxqabadka wasaaradda iyo qorshihii qaranka 3 sannadood oo hore loo sameeyey oo macadkan gacan oo naga siinaya lafahantiisa macadka carbeed ee Kuweyt tababarka ragga dadka qorsheynta ka shaqeeya. Runtii aada loola dhacay, waxaan hadda ka wada shaqeynaynaa sidii qorshahaas afka carabiga loogu qori lahaa maadaama Ingiriisku ku qoran yahay, af Soomaaligana wuxuu ku jiraa. Waa la wadaa in marka 3 luqadoodba qorshihii uu ku soo baxay.
Guddiga gurmadka abaaraha ee qaran ayaa $150,000 oo dollar ku wareejiyay madaxweyne ku xigeenka Puntland si wax loogu qabto abaaraha ka jira deegaanada maamulkaasi. Xubin ka mid ah guddiga Warren Goobtaasi ka hadlay waxaana faahfaahin ka bixiyay deeqda lacagta ay ku wareejiyeen maamulka iyadoo ugu dambeyntii halka uu ka hadlay madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdixakiin Xaji Cami.
Waan wada mari doonaa inta suurtagal ah ee Puntland meelaha ugu daran si aan xaqiiqda dhabta ah macnaheedu u ogaano. Ma jirto wax ma aragtay kafay ah oo aan macnaha wadno laakin inta yarta heedo umada Soomaaliyeed ay ma aragtay gacanteena soo gashay isoo dhiibeen in aanu la nimaado aan ogaanana xaaladda dhabta ah ayaanu meeshaan u nimid marka aad iyo aad ayayna u mahadsan yihiin dawladda goboleedka macnaha ena Budlaan oo aan joogno maanta caasimadeedii magaalada madaxdi maareeyta Garowe aan u joogno oo aadna noogula soo dhaweeyay ena walaalaha Soomaaliyeed meel walba ay joogan Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan uga baryayna in Ilaahay raxmadiisa u siiyo Ilaahay abaarta iyo colaadda iyo dawlad la'aanta macnaha muddo dheer macnaha ay ku jireen Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka bixiyo een quluubtooda Ilaahay uu isku soo dumo Ilaahay isaga raxmad leh isaga gacantiisu ay weyn tahay Ilaahay isaga barwaaqo leh in Ilaahay uu subhanahu wa ta'ala uu de ugu naxariisto aanu Ilaahay ka bareyna
wax aan ku mid dhali kara runtii inay uga qiimo badan tahay ummadana adu keenteen hal milyan iyo 500 oo kun oo dollar oo meel kale ka yimaada ama dal ajnabi ka yimaada way uga qiimo badan tahay 100 iyo kun dollar waxay uga qiimo badan tahay waa walaalihiin weeye dawladda federaalka ya soo dhiibtay oo ay ka timi ee waxay la tahay inaad lacagta keentaan kaliya oo meedaan iman maanta inaad idinka laftiin indha dibta meesha taalo ku soo aragtaa in baad u timaadeen waanad ku mahadsantihiin dalka abaartu waa wada haysa laakiin sidan hore baa u sheegay Budlaan waxa kaga yar duwan tahay dad dad isu soo qaxay isu soo roobkii baa wuxuu keenay in la isu burburo taamun baad mudda xogaan aan kaga duwanahay laakiin qof kasta oo Soomaaliyeed ee calawla sayla ilaahiye meesha la yiraahdo Kismaayo waxaan dhibta weyn wada haysataa Ilaahay baana in ka baryayna dhibta inuu inaga badbaadiyeysay qaadire
adiyad mootayn madaxweyne ku xiinka Puntland Cabdixakiin Cami ayuu ahaa si taalmada gudigu waxa ay 150 kun oo dollar ayay ku wareejiyeen maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya kuwa uu ka mid yahay deeqda lacagta la soo gaarsiiyay waxaana Xuseen inay sida uu naqsiyaha badan gaarsiin doonaan dadka ay abaartu saameysay wuxuu qabiy hore barnaamijka dhacdooyinka ayaan ku gudjirnaa waxa maamulka degmada Xudur ayaa faafayn ka bixiyay xaalada abaareed ee ka jirta degmadaasi iyagoo sidoo kale ku baaqay in gurmad degdeg ah la gaarsiiyo dadka ay abaartu ku saameysay qaybo ka mid ah deegaanadaasi Maxamed Macallin oo ah gudoomiyaha degmada Xudur ayaa reeri la hadlay reeri Muqdisho waxaana faafayn ka bixiyay abaaraha ka jirta qaybo ka mid ah degmada Xudur
way iyo kan dii jeedaan oo dr. Idris Leero yaani boosnin koy Idris oo gaamey wariyaal iyo journalist la socdaan marka kulli soo dhaweyn faylo la kulmi soo kuur galo abaaraha deegaanka ku jira soo kuur galo ya wurtiyaas aan diiri baarlamaan ku tirsan iyo federaalka
ilaa iminka meelaha uu kormeer ku taaga aanu sheegi karto maxkamada
maamulka gobolka boqol xudur yaa duuri muddo la masaafan yaa magaalada sugnay oo Soomaalaha barnaamijyada abaaraha deegaanka ku jiraan kuur galow marka meel kale soo gudimaa kadib markiisa barnaamijyadaas magaalada kormeer kormeeri dadka barakayaasha iyo baaqa sare kormeer oo kormeer kadib Muqdisho laabo
marka waxyaabaha aad uga warbixiseen maxaa kamid ah
waxa ku jira magaalada Masqalka Bakool abaaro baan ku jira fiilaan iyo antalaan iyo dawlane qodor saddex shay oo lagu daarisay jariya Soomaali gabyaan biya ka dhisan qodor iyo abaar iyo oraad iyo ku dhisan ruhaanti dhabaato baan ku jirta alxamdulillah marka dhabaato isku leeyahay umba ilaahay yaliin sheegade ilaahay ngaanina dhimo ku bii koro marka ruuhaanti dhibaatooyin baa ka jiray usoo yimid dhowr jeer karri walaal magaalada gobolka boqol ku jiray dhibaatooyin marka xaalada jiray taas
kan maamul ahaan idinku ilaa iminka maxaa ka qabateen arrimaha abaaraha ka taagan degmada iyo deegaanada kale ku xeeran
maamulka wayba ka tirsan dawladda si koonfur galbeed iyo dawladda dhexe marka kumahanti imaamulka walaay uu disaani markaas barakayaasha mase dhibaataysan ee magaalada daraamadan kor uriyan ee ganacsada kulaman saafas waxyaalasaasa suubiyan uu diibastir nabadgelidan iyadan ka shaqeeya nabadgelid waxyaalaha iyo tallaabo ku qaaday nabadgelida kumada in maanaa dadka nabadgeli kayra dhaami leen suubi adduunka caalamka leen qaylii dowladaha leen qaylii intaasa uu disantaasna suubi maamulka
ilaa iminka ma jirtaa dad ka soo barakacaya tuulooyinka abaartu saameysay oo magaalada soo gaaraya?
Ha, degmooyinka dhan shan degmo gobolka Bakool ee barakacayaala ku jira iyo ka soo magaalada. Ha, kaamo ma jira degmo jira badanaa magaalada magaalada degmada qaraabii sare nooli kaamo oo maaha dadka oo barakacayaasha degmooyinka jira.
Intaad ka warqabtaan ma jirtaa dad abaaraha u dhintay?
Aan kulli abaaro horta Soomaali dhanba darta gaar ahaan koonfur galbeed gobolka Bakool abaaro meelanka Durango dhibaatada sankaarta waba ku jira shabeelbiyooda ku jira gaawna meelaha degmooyinka degmo kumida kulli dhibaatooyinkaas un ahaantii guud ahaan jarta walba kale u heliyey nimanka nabadiidka shabaab dheeraay xilin xilla abaaradu dadbiinihii kale noolad waa meelihii ruugano ee ka sugan yihiin runtii gaawma le gargaar mille hay-ad masaaraas dowlad masaaraasa ee dadka gargaaran baahin doowal gargaare oo maanaha oo masaas gargaara ogol dadka abaartii olaadaa ku barkaray badnaana meelaha nimankaasa barkeeno dhibaato badan arkoobadan ee jirta.
Sidaa ii sheegtay, shabaabku waxay dhibaato ku hayaan shacabka. Haddaba idinku maxaa idinkaga qorshaysan?
Haddii qorshaha oo dowladduunbaa lamidan ula qorshaha dowladduna inaan qorshanayna laakiin ka deegan lahaan markaas sameyno maaha ciidamadeena koonfur galbeed iyo dowladda dhexe anigu wan garan meelaha nimankaas shabaab ee rugan iyo markaas ku galgalan diyaaran yihiin arrintaas arrin atlis forum ee arrin horey la ilaamiyo hab maanaa meeli nimankaas kasheegan ciidamadani maanaha tallaabo ku qaadan waay.
Ilaa iminka ma jirtaa wax gurmada idinkaga yimid maamul koonfur galbeed iyo dowladda dhexe intaba?
Runtii guli maadaama abaarihii guddiga abaarihii barnaamijyadii hata lahayn maana geysay geeka maanaa nagdhibaanka $20,000 oo maanaa biidaamin ani leen kasoo biideegamada leenka talagalay ana geysi ilaa hatalan warfaraan oo geliya mise ana geysi maadaamaan guddiga abaara iyo maamuladii diyaan ku jiray uneen antaa dhankaasa gargaarkaas ana geysi ma kale maanaha gargaar oo kas aan badanayna dadka kafalnayn wade ICRC oo kale sida WFB oo kale doon gargaar war oo maanaha dadka kafalnayn iyagoodaan kumahaanti anagtiyo ni abaaro kulaaba wax kulaaba qaadanaya go-aansho iyagaas atin hore wada insha allah ani waa goobal doonaa rajeynayoon.
Fariinta bulshada waxa haysata iyo heedaha sanfalka aad gaarsiinayso maxay tahay?
Haa, fariinta bulshada way baad geysay hortay baa maanaha number ko aan hambalyeena madaxweynihii soomaaliya la dooraday yaan hambalyeena hogaleena madaxweynaha kidalkii diintan fayaala kii weel dalkan waan gobdala kii weel walena way rajeynayaan in dowladda dhexe iyo dowlad koonfur galbeed maadaama oo masan inta baab abaaran ka jira iyo hay-adaha caalamka ani maanaa gurmigaan suubiyaan ka baaqan waan qoosadaan insha allah dadweynahana wayba faraane number ko ani maanaa nimankaa nabadiidka ee soomaali dhan dhibaato badan ka hay ani maanaa aan isku madanaaban meelaha deegaamadii oo ka talayaan masalan deegaamadii ruugan dowladda dhexe ciidamada dowladda la shaqeeyana arga faraana shacabka nimankaas si isku qobda fadan shacabka nimankaasaan ka baahan.
Guddi gurmad iyo biidhaamin guddi dhinaca gurmadka abaaraha u qaabilsan maamulka degmada Balcad ayaa waxa ay biidhaamin ka sameeyeen tuulooyin hoostaga degmada Balcad iyagoo sidoo kale baaq u diray hay'adaha sanfalka iyo bulshada Soomaaliyeed intooda wax haysta. Sidoo kale guddigu waxay deeq lacag ah iyo daawo kala wareegeen muwaadiniin Soomaaliyeed. Gudoomiyaha guddigaasi Ugaas Maxamed Wali Ugaas Xuseen oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa iga waramay meelaha ay biidhaaminta ka sameeyeen iyo ilaa imika deeqda soo gaartay.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka hore waxaan salaamayaa wadaadka qaranka SMTV iyo raadiyaha intaba iyo bulshooyinka Soomaaliyeed. Waxaan kaloo hambalyeyn barada madaxweynaha cusub sidan waxaa leenahay soo dhaweynta doorashada lagu doortay iyo xildhibaanada doorta intaba. Waxaan kaloo salaan gaar u dirayaa bulshooyinka kasoo jeeda goobta Soomaaliya dhexe iyo degmadiisa Balcad. Haddii aan soo daadego degmada Balcad, guddigii abaarihii iyo maamulkeenii dadaalkii aan sameynay weli waa noo qabyo. Waxa hadda noo hilgalo oo la taaban karo waxaa ka jiro dhankii biyo dhaamintii oo aan aada xoogga u saarnay. Waxaan kaloo la tacaalanay shubanbiyoodkii ayadana alxamdulilah ilaah waa noo fuliyey. Waxaa hadda la soo gaaray baabuur ay noo soo dirtay hay-adda la yidhaahdo Sorba, dacwadana insha allah wakiilkeeda Balcad injineer Joolis iyaduna waa kala wareegaynaa oo caawo noo keenaysa wax hadii la yidhaahdo. Waxaa kaloo nasoo gaaray lacag $500 ah oo noo soo diray in lagu magacaabo lagu qirtay kaley oo kasoo jeeda gobolka Shabeellaha Dhexe, isna waa ku mahadsan yahay. Marka dadaalkii aan sameeyey weli waa noo socdaa. Insha allah waxaan jecelnahay inaan dadkii biidhaamintii aan ka gaarsiino intuu ilaahay roob nooga keeno, roobkiina uu dhow yahay wogana insha allah waxaa jecelnahay dhammaan inuu noo yimaado markayna dadkeenii isku xaqiftirna baahideedii. Laakiin weli hay-adihii aan baaqi u dirnay iyo shirkadihii wax nagama soo gaarin. Ayadana waxaan jecelnahay dalle inay jidkiin kusoo jiri doonaan salaam salaamaduula wrad.
Waa tahay meelaha ugu daran ee biidhaaminta aad ka fuliseen waa tuulooyinke?
Tuulooyinka hadda biidhaaminta laga furiyey shanta xaafadood ee magaalada Balcad ay ka kooban tahay, dad qaxooti ah oo xoolaaley yaa kusoo qaxay labada ceel oo magaalada digiheeda ku taalo. Waxaa loo fasaxay dadkii soo qaxay inaan biyo ka siino. Waxaan kaloo biyo gaarsiinay tuulada Waramooy oo ilaa iyo 15 booyadood aan gaarsiinay Mareerhey. Waxaan gaarsiinay ayadan ilaa iyo 4 booyadood ilaa haddana way noogu socdaan. Qaar kale oo ayagana loo fasaxay inay biyaha ceelasha u dhow ay si lacag la-aan ugu qaataan oo tuulooyinka ay baniga iyo ay ka mid yihiin golaley tuulooyinka ladariska. Ayagana sidoo kale dadka ladariska ah oo loo fasaxay inay ceelasha ay biyo ka siiyaan dadka masaakiinta ah ama dadkii xoolaha kasoo dhamaaday ama dadkii soo qaxay intaba inaa laga waraabiyo. Marka tuulooyinka hadda aan biyaha rigliga ku wado intaasay u badan yihiin.
Kaalmada dhaqaale ee idin soo gaartay ilaa iminka maxaa ku qabateen?
Waxaan hadda hore anaga dabaalka aan ku wadnay biyo dhaaminta ayaa ugu xoogan mashruuca ugu weyn ama danka qof oo man soo jiro horta qof kale waxba ma gaari karaan. Laakiin waxaan kala u hadalnay dad soo qaxay oo raashin ciriina la siiyey oo lasoo tirakoobay oo shanta xaafadood guddiga ka kooban. Dadka kusoo qaxay ayaa ayagana raashin ciriin ah ayaan u kiilkiilaynay oo kalaas in sii qoys yamba laba qoys ku filan ayaan ugu diibnay oo guddigii abaaraha oo ganacsatada iyo culamada ay ka koobneed. Dabaalkaas ayaan ku sameynay ayagana. Insha allah haddana dabaa ku maqan oo wixii aada u liita amba u daran noo soo gudbinaayo. Waxaan jecelnahay inaan gaarsiino ayagana annagoo iskaashanayno maamulkeena degmada Balcad oo ayagana diyaar nala ah wixii karankooda ay noqon karaan.
Waxaad tilmaamtay in daawo aydi soo gaartay, daawadaasi meelaha ugu daran ee aas leedihiin waa gaarsiinaysan waalke?
Horta waxaan gaarsiin doonaa haduu ilaahay yiraahdo laba cisbitaal oo laba c h sida loo yaqaano hadda c h waa hospital weyn ma jiro, laba c h oo mid oo ay leedahay Qadar iyo mid kale oo intersos ah. Labadaas ayaa dadka bukaanka oo shoombiyuuska ku dhacay iyo naga qaabilo labadaas ayaana marka hore siinayna kadibna si loogu difaaco tuulada Waramooy iyo tuulada Bukadeere iyo mid kaloo lagu magacaabo tuulada Yaaqlow ama yani smeerihii shuubiyuudka dadka noogu imaan jiray. Guddoomiyaasha tuulada ayaa loogu diibaa ka hortaga kalariinka iyo ORS-ta waa marka qofku ku dhaco
dadka uu soo ridinay cudurka shuban biyoodka xarumaha caafimaadka ee tilmaamtay ma yihiin baahidooda kuwa dawooli kara
baahidaas hadda wax dawooli kara iyo wax u dhow intaba ma aha inay anaga la jeeyay oo shuban biyoodka waa cudur oo masiibooyin yani caalamka ka jira kamid ah baahidaasna hadda labadaas inta soos iyo qabar keliya ma qabanine bishaca soomaaliya iyo zamzam iyo msj kale iyo dad kaloo dagaalo garwaati oo farmasiyaal caadi u furan ayaa naga shaqeeyey gurmudka ayagaasa qod ka qabtay gobolka qaaroo dad noo soo diray oo dagaalkaas naga sameeyey maahe wax hadda balcad oo talageed inay isku filnaato ama laba msj oo hadda annaga aan ugu talagalnay oo howshaas dhamaystiri karo ma jiraan laakiin ilaaha waxaan ka baryaynaa inuu naga lajeeyo oo dib noogu soo celin hadda inta dhimana inuu ilaahay naga dhameeyo oo kuwa bukana uu ilaahay ka cafiyo
ilaa iminka ma jirtaa wax gurmada oo idinka soo gaaray maamulka hirshabeelle iyo kan dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya
gobolka soomaalilaha dhexe ayaa simaha guud ee wasaaradda caafimaadka hal mar ayuu daawooyin 10 kartoon oo faleebo iyo oorna soo gaarsiiyey sidoo kale wasaaradda caafimaadka dagaasa muqaabeynka wasaaradda caafimaadka asaguna sidaas si lamid ayuu 10 kartoon iyo ors iyo ayna soo gaarsiiyeen iyo kaloriinka gacmaha wasaqooda sheega dhaqo laakiin daawooyin kale oo waxtar leh ama kuwa kale oo cudurada kaleo kaneecada qalajiyaasha daawooyinkaas kale weli ma helin amba kuwa xumada jibiyo oo barastamoolada iyo waxyaalahaasoo dhan waa sugaynaa waa noo dalban yihiin waddankiina markii dhibkan annaga nagu dhacay iyo abaarihii iyo biyo la-aantii waddankiina doorasho ayuu galay hadda alxamdulilah oo madaxweyne ayaa la doortay marka intii hadda ra-iisul wasaare laga doorto in nala sugin aan ka rajeyhayna oo madaxweynihii iyo gudoomihii baarlamaanka waa dhisan yihiin ayagana ay dhibaatada maanta jirto iyo waddankeena dhanba gobolada soomaaliya oo dhibka ka jiro in dadkaas la badbaadiyo oo waxa ugu horreeya ama tallaabta waddankeena laga qaadi karo inay noqoto ka hortagga abaaraha sideedaba markaas kadib ayaan guuro iyo hiigsi iyo inaan kuraas ku fariisano amba madax noqono markaas ayay xalaal noo noqonaysaa hadii la yiraado
fariinta aada gaarsiinaysa bulshada iyo hay-adaha sanfalka maxay tahay
baaq waxaan horeyna ugu dirnay haddana aan u diraynaa dowladda federaalka iyo madaxweynaheeda cusub waxaan kaloo baaq u diraynaa wasaaradda caafimaadka waxaan baaq u diraynaa ganacsatada waxaan baaq u diraynaa waxgaradka kasoo jeeda gobolka soomaalilaha dhexe iyo degmadihiisa balcad ee adduunka gaasihiisa ku kala nool inay dadkoodii dhibaataysan biyo la-aan ceel aana haysanin cudurro yaryar oo shuumbiyood iyo kanaaca iyo wixii lamid ay hayaan inay la soo gaaraan iyo sida shirkadaha aan horay ugu baaqnay kuwa isgaarsiineed iyo kuwa xawilaad iyo intaba ka ganacsato degmadeenna iyo gobolka soomaalilaha dhexe inta waxaan jecelnahay inay baaqeyna maqlayaan walaalayaal iyo inta islaam ah iyo qofkii jirkiisa wax ka baxsan karana beri meel ugu qaadan kara ayuu ilaahay ka siinayaa wayna dareemi karaan waa dad wax garto insha allah waxaan jecelnahay inay waxaas baaqaas iyo qaaladaankayna ay nala fahmi doonaan oo maalin walba iyo habeen walba waxaan u taagannahay hal qof uu noo badbaado waxbuu waddanka u talaayaa iyo dadkiisii insha allah idinkana waa ku sharfan tihiin waana ku ammaanan tihiin waxyaabaa hadda la soo gaarayo amba nala qabanayo waxay u badan yihiin baaqii annagaa idinka naga qaadeen iyo dadaalkii aan loo samayseen alxamdulilah waa sugaynaa in inka dhiman inay ayagan nala gartaan hadduu ilaah yidhaahdo degmada balcadna waxaa rajaynaa inay mardhow ka bixi doonto iyo la-aanta iyo abaarta iyo waxyaabaha culayska yaren haay hadduu ilaah yidhahdo
maxkamadda maamulka galmudug ayaa maanta xukunno ku riday ilaa 4 nin oo u dhashay wadanka Yemen kuwaas oo la soo qabtay iyagoo si sharci darro ah uga kaloomisanaya xeebaha dalkeena Soomaaliya. Ku-xigeenka xeer-ilaaliyaha maxkamadda gaashaanla sare Maxamuud Cilmi ayaa maxkamadda ka waraaqiyay eedeynta loo haysto 4 badmaax ee ay ciidamada galmudug soo qabteen.
Waxaan maanta maxkamadda u soo gudbinaynaa eedaysanayaal magacyadoodu kala yihiin Nabiil Cali Maxamed, ina Caashe Maxamed Cali, 30 jir ah, ku dhashay magaalada Qaqa, sinjiyadiisu Yabane, iyo Rabiic Kuley Maxamed, ina Hindi Cabdi Maxamed, 25 jir ah. Midka saddexaad, eedaysanaha saddexaad, Faad Cali Maxamed, ina Aisha Maxamed Cali, 32 jir ah, ku dhashay magaalada Hudaybiya. Iyo eedaysanaha afraad, Najib Yaxyo Saciim, ina Maryamo Yaxye, oo asaguna 25 jir ah. Saddexdaas waxay ku dhasheen u dambeeyaa magaalada Hudaybiya. Waa Yabaniyiin. Waxaa lagu soo qabtay ayaga oo si sharci darro ah uga kaluumaysanaya xeebaha dowlad goboleedka Galmudug deegaanka Hobyo, waxaanan ku soo eedeynay sida uu qabo qodobka 7 ee dastuurka Galmudug iyo heerka badaha ee caalamiga ah 314 in ciqaab culus lagu xukumo maadaama ay ogolaansho la'aan xeebaha dowlad goboleedka Galmudug ay ku soo xadgudbeen ayagoo aan ogolaansho u haysan, muddo dheerna looga shakisan yahay inay ka guranayeen khayraadka badda dowlad goboleedka Galmudug si xadgudub ah. Waxaan garsoorayaasha iyo maxkamadda ka codsanayaa in ciqaab culus lagu xukumo.
Intaas kadib ayaa markii ay eedaysanayaashu qirteen dembiga lagu soo oogay, waxaa xukunka lagu riday 4 eedaysane ku dhawaaqay kaaliyaha maxkamadda Galmudug ee Maxamed Jaamac Diirshe.
Maanta oo ay taariikhdu tahay 13/2/2017, waxay u fariisatay dacwo ciqaabeed lid ku ah eedaysanayaasha kala ah Nabiil Cali Maxamed ila Caashe Maxamed Cali, 30 jir ah, ku dhashay dalka magaalada Qayro Qarge Yemen, labo Rabiic Axmed Kuley, hooyadiis Hindi Cabdi Maxamed, 25 jir ah, kuna dhashay Xudayfa dalka Yemen, saddex Faid Cali Maxamed ina Caaisha Maxamed Cali, 32 jir ah, ku dhashay isla Xudayfa dalka Yemen, Najib Yaxye Saciim ina Maryama Yaxye, 25 jir, ku dhashay Xudayfa dalka Yemen, oo dhammaantood lagu soo qabtay xeebta dowladeedka Galmudug Soomaaliya ayagoo guranaya khayraadka Ilaahay ku manaystay dalkeena baddeena, ayagoo aan haysan wax ogolaansho haba yaraateen, kuna eedeysan inay xadgudbeen xeebta ay xukunto dowlad goboleedka Galmudug. Maxkamaddu dowlad goboleedka Galmudug markay dhageysatay eedeynta oo soo gudbiyay ku-xigeenka xeer ilaaliyaha, markay dhageysatay qareenka difaacaya eedaysanayaasha, marka ay maxkamaddu horteeda ku qirteen 4 qof ay dembigii ay garan karteen, maxkamaddu waxay ku xukuntay 500 oo shilin Soomaali ah oo u dhigma 60,000 oo dollar u dhigata.
Adiya Dumatin yahay wuxuu ahaa kaaliyaha maxkamadda sare ee Galmudug Maxamuud waa Maxamed Jaamac Diirshe ugu dhawaaqay xukunka 4 nin eedaysanayaasha ee iyagu ku soo xadgudbay xeebaha Soomaaliya. maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Puntland ayaa maanta xukun dila ku xukuntay ilaa 6 nin oo ka dambeeyay dilalkii qorsheysnaa ee loo geystay ama loo geystay mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulka Puntland. Gudoomiyaha maxkamadda gobolada Bari Sanaag Cabdiftaax Haaji Aadan ayaa ku dhawaaqay xukunka maxkamaddu heeriday.
Maanta taariikhdu tahay 13/2017 maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida shanta gobol ee dambeeyada culus waxay u fariisatay dacwo ciqaabeed lid ku ah heesanayaasha kala ah Nuruddin Ahmed Samatar Deerow, Ina Safiye Muhyiddin, Tabilaatan Jira ku dhashay magaalada Muqdisho, Ayub Yasiin Cabdi Maxamuud, Ina Faadimo Ahmed Ibraahim Sadoon iyo laba jir ku dhashay magaalada Boosaaso, Cali Ismaaciil Cali Ahmed Cali Gaab, Ina Faadimo Cabdi Qadir, Cabdi Salaan laba tanjir ku dhashay magaalada Carabta dalka Carabta Imaaraadka, Xasan Aadan Xasan Maxamed Kaalkacow, Ina Raxmo Muhyiddin Macalin laba tanjir kula shay magaalada Baydhabo, Cabdixakiin Maxamed Aweys, Ina Batuulo Cismaan Mayow afriyata jira ku dhashay magaalada Afgooye, Maxamed Yaasiin Cabdi Maxamuud, Ina Faadimo Axmed Ibraahim Tuduuta jira ku dhashay magaalada Boosaaso, Daa'uud Siciid Sahal Xasan Labasuule, Ina Farax Xasan Abshir 18 jira ku dhashay magaalada Boosaaso, iyo gaariga tagsiilaha ah taarikadiisuna tahay VH 347. Dibarana ay ka yihiin shacabka iyo dowladda Puntland waa falka iyo xilliga goobta u dhacay waa taxana sharciga iyo xeerka loo gafay waa sharciyada Islaamka iyo xeer number 2 iyo qodobka 434 kuwaasoo lagu soo eedeeyay inay ka mid yihiin ururka argagixisada Al-Shabaab amniyadka gaar ahaan dilalkii loo geystay telefoonka ciidanka booliska Kaashaalla Sare Jaamac Saxardiid taliyihi seen agaasimihii madaxtooyada Puntland Boosaaso Aadan Gaas Kaashaalla Sare Cabdikariin Xasan Firdhiye xilaliyihii guud ee ciidamada qalabka sida maxkamaddu markii ay dhageysatay asbaabta xukunka maxkamaddu markii ay dhageysatay hay'adda xafiiska xeeralinta maxkamaddu markii ay dhageysatay doodii iyo qareeyay istifaaca qareemada maxkamaddu markii ay akhriday gungaarka cadeymaha maxkamaddu markii ay ku qanacday qoraalka ay bixiyeen eedaysanayaasha qaybtood isla markaana ay markhaatiis ku yihiin eedaysanayaashu maxkamaddu markii ay aragtay qodobada iyo qodobada loo gafay maxkamaddu markii ay daaracatay shariicada Islaamka iyo waxa ay ka qabto maxkamaddu markii ay u caddaatay ciddii gacanta lahayd ciddii gacan siisay ciddii filisay sidii u kala qaybqaybsanaayeen ciddii lahayd meesha meherada lahayd meesha ay waxay ku xukuntay maxkamaddu shariicada Islaamka Nuruddin Ahmed Samatar Deerow ina Xaawo Aadan Cabdi ina Safiyo Muhyiddin labi labaatan jir ku dhashay Muqdisho maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogasho ah Ayub Yasiin Cabdi Maxamuud ina Faadimo Axmed Ibraahim 30 labi jir ku dhashay magaalada Boosaaso maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogasho ah Cali Ismaaciil Cali Aamli Axmed Gaab ina Faadimo Cabdi Qadir Cabdi Salaan labaatan jir ku dhashay Imaaraadka Carabta maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogasho ah Xasan Aadan Xasan Maxamuud Kaalkacow ina Raxmo Muhyiddin Macalin maalawi la tijir ah ku dhashay magaalada Baydhabo maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogasho ah Cabdixakiin Maxamed Aweys ina Batuulo Cismaan Mayow 42 jir ah ku dhashay Afgooye maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogasho ah Maxamed Yaasiin Maxamed Cabdi Maxamuud ina Faadimo Ibraahim ku dhashay magaalada Boosaaso maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogasho ah Daa'uud Cali Daa'uud Siciid Sahal Xasan Labasuule ina Farax Xasan Istiitoon jira ku dhashay Boosaaso maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogasho ah Cali Gaab waa ninka geystay gacan ku dhiglaha dilay taliyaha ciidanka booliska ninka la yiraahdo Maxamed Yaasiin waa ninka uu tashkiiliyay walaalkiisu tashkiiliyay Nuruddin waa ninka meherada lahaa Deerow meherada uu lahaa sida uu kala baxbaxaneen Cabdixakiin isagana wax lagu eedeeyay dilkii xiraa agaasimaha madaxtooyada sidaa darteed maxkamaddu waxay u cuskatay shariicada Islaamka شرعات إسلامك آيات القرآن سورة المائدة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في العذاب ولهم في الآخرة عذاب عظيم آيات صدني أفراد سورة المائدة هي آيات تضبط سورة المائدة تلك المحفوظ وحي عسكتي آيات بقول تضبط يتضبط سورة البقرة هي آيات بقول يتضبط يسدد سورة البقرة حكم كان وحكا فورا رعفان صد العشاء عدي آكا قادا وكود غنقلية
أدي أدوماتي هاي وحوا قدوميا محكمة دا قول كبري وكود واقعي حكم كاسي قدهان دي استهل برامج كي دعدوين كمان تنتاسين كساف ميرينا وفرسمة دي محمد عبدولي نقول محمد معنا حسن يدين سعود سيني تنمت كلمة كل منه وحنا مانتين كريتك الناس دا ايو نبت قليو